ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრავიდან. თავისუფლების შუაღამის თავისუფლებას, ძირვას მომსვენებელს საქართველოში შუაღამია. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორი ჯოზეფ ლიბერმანი რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას ეწვია პრაღაში. კვირას ლიბერმანმა ირანულ სამსახურს, რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს განუცხადა, რომ არსებობს ნათელი მტკიცებულება იმისა, რომ ირანი ცდილობს შექმნას ბირთვული იარაღი და თუ თეირანი ამ მიზანს მიაღწევს, ის მთელ მსოფლიოს შეუქმნის საფრთხეს.
Yeah, well I'm supportive of the
მე ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ახლანდელ მიდგომას ვემხრობი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არსებობს არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ გაეროს საერთაშორისო უწყების ნათელი მტკიცებულება იმისა, რომ ირანის რეჟიმი ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ განავითაროს არაერთი ბირთვული იარაღი და რომ თუ ეს მოხდა, საფრთხე შეექმნება მთელს რეგიონს და მთელ მსოფლიოს.
სენატორმა ლიბერმანმა იმედი გამოთქვა, რომ სამხედრო ჩარევა არ გახდება საჭირო, მისი თქმით შეერთებულ შტატებში არავის სურს თავს დაესხას ირანის ბირთვულ ობიექტებს. მაგრამ ამერიკის შვიდობის მოყარეობა ხანდახან ჩვენ სისუსტეთ ესმითო, განაცხადა მან. ირანთან მშვიდობა გსურს, თქვა სენატორმა, მაგრამ თუ ირანი არ გვეპასუხებს თავისი ბირთვული პროგრამის შეცვლით, შეერთებული შტატების სამხედრო ქმედების პერსპექტივა მაღალიაო. თუ სანქციებმა ირანის მიმართ დაწესებულმა მიზანს ვერ მიაღწიეს, შეერთებული შტატები იძულებული იქნება უფრო მკაცრ მოქმედებას მიმართოს, განაცხადა ამერიკელმა სენატორმა ჯოზეფ ლიბერმანმა პრაღაში. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანაში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების შედეგია მტრული შეთქმულებისა, რომელიც მოაწყვეს უცხოეთის სახელმწიფოებმა. მარწმენა გამოთქვა, რომ შეთქმულება ვერ მიაღწევს თავის მიზანს, როგორც მან თქვა, რაც უნდა დაждდეს ეს. ირანის ეროვნული უშიშროებისა და საგარეო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე ალედინ ბურუჯერდისთან შეხვედრისას დამასკში ასადმა ასევე განაცხადა, რომ სირია რეგიონის ქვაკუთხედია და ამიტომ იქნა მიმართული შეთქმულება მის წინააღმდეგ. ირანელი სტუმარი დამასკში შეხვდა ამ ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტს, რომელიც დიდხანს არ გამოჩენილა საჯაროდ, და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრ ვალიდ მუალენს. ოპოზიციასთან ხელისუფლების მოლაპარაკების პირობად მინისტრმა დაასახელა მეამბოხეთა მიერ შეარაღებული ბრძოლის შეწყვეტა და ოპოზიციონერების უარი გარედან ჩარევის მიმართ. სირიის უფლებადამცავების თანახმად ბოლო ორ დღეში დამასკის მახლობლად მიაგნეს 320 გვამს. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ეს ქალაქ დარაიაზე მთავრობის ჯარის იერიშის დროს დახოცილები არიან. ირანის დედაქალაქ თეირანში გაიხსნა მიუმხრობელი ქვეყნების მოძრაობის კონფერენცია. მოძრაობაში 120 ქვეყანაა გაერთიანებული. კონფერენციაზე მოელოდნენ 35 სახელმწიფოს მეთაურებს და 80-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლებს. ირანში მიწვეულია გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი. შეხვედრის გახსნისას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აკბარ სალეჰი მოუწოდა დელეგატებს ხელი შეუწყონ დიალოგს ცივილიზაციებს შორის და ფხიზლად იყვნენ ჩარევის ეგოისტური პოლიტიკის წინააღმდეგ. მან შეკრებილებს ასევე მიმართა, რომ წინააღუდგნენ ცალმხრივ ეკონომიკურ სანქციებს. რუსეთის პანკ-როკ ჯგუფის ფუსირაიოტის განცხადებით მისმა ორმა წევრმა, რომლებსაც პოლიცია ეძებდა, რუსეთი დატოვეს. სამკვირაში გამოაცხადა პოლიციამ, რომ ის ეძებდა ჯგუფის სხვა ორ წევრს. ამ ჯგუფის სამი წევრი მოსკოვის სასამართლომ გაასამართლა და მათ რელიგიურ სიძულვილზე დაფუძნებული ხულიგნობისთვის ორი წელი პატიმრობა მიუსაჯეს. ლიბიის შინაგან საქმეთა მინისტრი ფაუზი აბდელ ალი გადადგა მისი სამსახურების მუშაობის მიმართ კრიტიკის გამო. ძალოვან სტრუქტურებს აკრიტიკებენ იმისთვის, რომ მათ ვერ უზრუნველყვეს ქვეყანაში ძალადობის შეჩერება, კერძოდ სუფისტურ ობიექტებზე თავდასხმების თავიდან აცილება. აბდელ ალის მრჩეველმა განაცხადა, რომ მინისტრმა გადადგომა გადაწყვიტა მას მერე, რაც მკაცრი შენიშვნები გაისმა პარლამენტის წევრებისგან. ლიბიის ზოგიერთი ოფიციალურ პირის თანახმად, თავდასხმების უკან ულტრაკონსერვატორი ისლამისტები დგანან. Tropikulma, karishalma, aizakma, tsumita da zlieri karit miagtsia Amerikis shtat Floridas mosakhleoba karishqlis dasakhvedrat bolo samzadishie gaukmda asobit sahaero da sazgvao reisi. Karishxals ukve moqva elektroenergiis mitsodebis shechereba sanavtobo chaburghilebi albat shetsqveten mushaobas. Karishxals moelian sva shtatebshit sadats is upro gazlierdeba. Shertebuli shtatebis respublikurma partiam gadado Mit Romnis ოფიციალური დასახელება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად. Პარტიის ყრილობა უნდა გამართულიყო ფლორიდაში, ქალაქ ტამპაში. ორშაბათის ნაცვლად ყრილობა გამართება სამშაბათს და უფრო ხანმოკლე იქნება. Karishxalma Aizekma სამხრეთ ჰაიტიში 4 ადამიანი იმსხვერპლა. 39-მდე გაიზარდა რიცხვი ადამიანებისა, რომლებიც დაეხოცნენ ვენესუელის ნავთობგადამუშავებელ ქარხანაში შაბათ დილით მოხდა აფეთქება. დღეს პატივი მიაგეს გარდაცვლილ ნილ არმსტრონგ შეერთებული შტატების ყოფილ ასტრონავტს, პირველ ადამიანს, რომელმაც ფეხი დადგა მთვარეზე. ის 82 წლისა გარდაიცვალა, მან ფეხი შედგა მთვარეზე 1969 წლის 20 ივლისს. Табулос ერთი ცნობა საქართველოსთან საქართველოსა და რუსეთ შორის 2008 წლის აგვისტოს ხანმოკლე ომის შემდეგ რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარება აღნიშნეს დღეს სოხუმსა და ცხინვალში. აღიარების ბრძანებულებას მაშინ ხელი მოაწერა რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა. ეს მოხდა 2008 წლის 26 აგვისტოს. საქართველოს თავის დე იურე რეგიონები ოკუპირებულ ტერიტორიებად გამოაცხადა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა სანამ ჩვენ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მე მინდა გავაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების კვირის ეთერში. ნუ პროგრამაში სიუჟეტების უმეტესობა საკვირაო პროგრამებს წარმოადგენს. თავიდან ჯერ მოისმენთ საკვირაო მიმოხილვას, გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას. შემდეგ შემოგთავაზებ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მოისმენთ ასევე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, თავისუფლება გისმენთ, ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს და თქვენს შენიშვნებს გამოვეხმაურებით ხოლმე. კულტურული ცხოვრების ქრონიკასაც მოისმენთ.
Keep smiling, ესე ქვია ინგლისურად, იმიტომ რომ ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟი არის ფრანგი, რომელიც უასწავლის ამ ქართველებს, როგორ და ქალებს, როგორ და მოიქცე, როგორ და გაიღიმონ და ასე შემდეგ.
მიგიწევთ ჩვენს ბიბლიოთეკაში. დღეს რომანტიზმზე იქნება საუბარი. ორი წიგნი გამოვიდა, ერთი ქართულ რომანტიკს ეხება, მეორე გერმანულს.
თხადია რუსეთის გავლით შემოვიდა, მაგრამ აქ კიდე სხვა კონტექსტებია და ეს წიგნი, ეს ქართული რომანტიზმი. ამ შემთხვევაში აქ უკვე მეორე ასპექტი, მნიშვნელოვანი ასპექტი იკვეთება, რომ განსაკუთრებით ხაზი მინდა გავუსვა იმ თავს, სადაც არის საუბარი იმ სოფხედელობრივ წინაპირობებზე, რის საფუძვლად რომანტიზმი წარმოიშვა, ქართული რომანტიზმი.
როგორც ყოველთვის კვირაობით, დღესაც მოისმენთ დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში დაგიკითხავთ ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი.
ამასობაში დღის სკანდალიც გამოიკვეთა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ბლოკ ქართულ ოცნებას ნომერ 7 საარჩევნო ნომრის მიღებაზე უბნებოდა უარს.
რაზმის ბოლოს კი ახალგაზრდულ რუბრიკას შემოგთავაზებთ. ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ახლა მოსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, მან გადაავლო თვალი გასულ კვირას, ის გეამბობთ უმთავრესი პოლიტიკური მოვლენების გარშემო.
გასული კვირის პოლიტიკური მოვლენებიდან გამორჩეული იყო საქართველოში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ვიზიტი, რომლის მიზანი წინა საარჩევნო გარემო შესწავლა და მოკლევადიანი სამეთვალყურეო მისიისათვის ნიადაგის მომზადება. ცნობილია, რომ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის კოლგის ქვეშ 1 ოქტომბრის არჩევნებზე დაახლოებით 400 მეთვალყურე იმუშავებს. მანამდე კი თბილისში მყოფმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა და 1 ოქტომბრის არჩევნებზე ეუთოს მეთვალყურეთა მოკლევადიანი მისიის ხელმძღვანელად დასახელებულმა ტონინო პისულამ წინა საარჩევნო გარემო შეფასებისას განაცხადა.
ჩვენ თვალთახედვით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იყენებს ფართო დისკრეციულ უფლებამოსილებას, რათა გამოიკვლიოს კერძო პირისა თუ პარტიის დანახარჯები. იღებს საჯო გადაწყვეტილებებს და აკისრებს მკაც ჯარიმებს კაფიან გამჭვირვალე გზამკვლევების გარეშე. დაკისრებული ჯარიმები არაპროპორციულია და სავარაუდოდ გამოიყენება შერჩევითი მიდგომით, რა ძირითადად გამიზნულია ერთი საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ.
ხელისუფლებამ ტონინო პიცულას ამგვარი კრიტიკა ქართული ოცნების ლობისტთა აქტიურობას მიაწერა, თუმცა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ასევე კრიტიკული შენიშვნები მიაწოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა.
კონკრეტული მაგალითები უთხარით, როგორ გამოიყენება ადმინისტრაციული რესურსები, ძალიან დაინტერესდნენ ამით, რადგან თვალსახად პრობლემატური საკითხია ეს. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე მედია გარემოზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასკერი გაგრძელდეს არჩევნების დღეს და არჩევნების დღის შემდეგ. ვილაპარაკეთ ზოგადად, რომ რა პრობლემები ექნებათ ჟურნალისტებს განსაკუთრებით რეგიონში, იმიტომ რომ ნაკლები ყურადღება მექცევა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისეთი აქტიურები არ არიან, როგორც მაგალითად თბილისში. და ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის ფაქტების ზეწოლისა.
გასულ კვირაში წინასაარჩევნო გარემოს მწვავე კრიტიკით გამოვიდა ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტი, რომელმაც გრძელვადიანი მეთვალყურეები ჯერ კიდევ აპრილში მოავლინა საქართველოში. პრობლემებზე, რომლებიც ამომრჩეველთა სიებს უპრეცედენტოდ მაღალ ფულად ჯარიმებსა თუ კანონის შერჩევით აღსრულება შეეხება, 24 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე ორგანიზაციის მიერ მოწვეულმა ამერიკელმა ექსპერტმა საარჩევნო საკითხებში ტერი ბენჰამმა ილაპარაკა.
criticizing the ruling party.
ჩვენ აქ მართველი პარტიის გასაკრიტიკებლად არ ვიმყოფებით. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ პრობლემები არსებობს და რომ ისინი სერიოზული შეშფოთების საგანს წარმოადგენენ. თუ კი გვინდა, რომ საარჩევნო პროცესი სამართლიანად და სანდოდ ჩაითვალოს, მსოფლიო გვიყურებს და საქართველოს მოსახლეობის უნივერსალური სწრაფვის ფონზე ევროკავშირისაკენ და ნატოსკენ ცხადია არავის ინტერესებში არ შედის, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს არჩევნების ლეგიტიმურობა. ღია დემოკრატიის კომიტეტი საქართველოში ამ ეტაპზე 20 მეთვალყურით არის წარმოდგენილი, თუმცა მეთვალყურეთა რიცხვი სავარაუდოდ მალე გაიზრდება. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო რუსეთის ოფიციალური მიღება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ცხადია, ამ ნაბიჯიდან სარგებელს ელიან როგორც რუსეთში, ასევე ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში. რუსი ეკონომისტის ალექსეი პორტანსკის თქმით, ვმო-ში შესვლითა და საერთაშორისო თამაშის წესების გაზიარებით რუსეთი მნიშვნელოვან ზარალს აირიდებს თავიდან.
После присоединения мы сможем начать
გაწევრიანების შემდეგ ჩვენ შევძლებთ დავიწყოთ дискრიმინაციული შეზღუდვების მოხსნა ექსპორტიორებთან და მეწარმეებთან მიმართებით. აქამდე არ მონაწილეობთ საერთაშორისო ვაჭრობის წესების შემუშავებაში და ამით გამოწვეული ზარალი სამომავლოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. და ბოლოს არ შეიძლება მოდერნიზაციის გეგმები დასახო საქონლის, სერვისისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების თავისუფალი გაცვლის გარეშე, ანუ ვმო-ის წევრობის გარეშე.
ცხადია, სულ სხვა აქცენტები გაკეთდა საქართველოში. მოუწევს თუ არა აწ უკვე ვმო-ის წევრ რუსეთს საქართველოს წინააღმდეგ ცალმხრივად დაწესებული ეკონომიკური ემბარგოს მოხსნა? ამ კითხვის პასუხად ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რევა საყევარიშვილი ამბობს.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესდებით დაუშვებელია მის მოწევრმა ერთმა ქვეყანამ მეორეს ემბარგო დაუწესოს არსებითად დასაბუთებული პრეტენზიების გარეშე. ანუ ის ფაქტი, რომ რუსეთს ჰქონდა ცალმხრივად დაწესებული ემბარგო პრაქტიკულად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ამ შემთხვევაში უნდა გამოირიცხოს. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის სხვა წევრ ქვეყნებში ის ქართული პროდუქცია, რომელიც რუსეთმა დაუშვებლად ცნო, თავისი ბაზრისთვის უპრობლემოდ გადის.
გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილისა და კოალიციის სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახი კალაძის მიმართ იძულებითი აღსრულების პროცესი დაიწყო, რადგან მათ დაკისრებული ჯარიმების გადახდის ვადა ამოეწურათ. აღსრულების ეროვნული ბიუროს პრესამსახურის ხელმძღვანელის ბესო ლილუაშვილის განმარტებით კალაძე 17 მილიონი ლარითაა დაჯარიმებული, ივანიშვილი კი 21 მილიონით.
მიმდინარეობს ასეთი დამუშავები რა, ძირითადად მოძიება ქონების დადგენა, მე რომ და მოხდეს ამის შეფასება და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება თუ რომელ ფორმას აერჩევს ასლების ეროვნული ბიურო ამ საქმის აღსასრულებლად. ჯერჯერობით მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს.
კოალიცია ქართული ოცნების ადვოკატი შალვა თადუმაძე ამბობს, რომ აღსრულებას საფუძვლად უდევს უკანონო გადაწყვეტილება. ადვოკატის თქმით, თანხის ამოღების მიზნით ანგარიშზე ინკასოს დადებაა სავარაუდო.
ადმინისტრაციულ სახსრებზე პირველ რიგში ხდება შემოსავლის მოძიება, მასზე ვთქვათ ინკასოს განხორციელება, მაგრამ ჩვენ გვიჭირს ახლა რა იმის თქმა, იმიტომ რომ აღნიშნულს ახორციელებენ აბსოლუტურად კანონგარეში, შესაბამისად პროგნოზირება თუ რა ღონისძიებას გამოიყენებენ თითქმის შეუძლებელია. კიცებულების გარეშე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
გასული კვირის მიწურულს ლონდონში გააცილეს საქართველოს პარაოლიმპიელთა ნაკრები მე-14 პარაოლიმპიურ თამაშებში, რომელიც 29 აგვისტოს იხსნება. საქართველოს ღირსებას ზალოსანი შოთა ომარაშვილი და მოცურავე ნიკა თვაური დაიცავენ. კვირის ბოლოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები გამოაქვეყნა. მინისტრის ხატია დეკანოიძის თქმით, 2012-2013 სასწავლო წელს სტუდენტი გახდა 24500 აბიტურიენტი, რაც დარეგისტრირებულთა 71% შეადგენს.
Უნდა გითხრათ ასე, რომ ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა ჩაიარა აბსოლუტურად ნებისმიერი ხარვეზის, ნებისმიერი ექსესის, ნებისმიერი პრობლემის გარეშე. წელს 900-მდე უფრო სწორად აბიტურიენტმა მიიღო სრული 100%-იანი გრანტი. დაახლოებით სახელმწიფოს მიერ 12 მილიონამდეა გამოყოფილი თალბათ სახელმწიფო გრანტისთვის.
განათლების მინისტრის თქმით, ასეთი ფორმატით ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს უკანასკნელად ჩატარდა. მომავალი წლიდან ახალი საგამოცდო მოდელი 8+1 ამოქმედდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველგვარი რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი მეორე თვეა აცნობს საზოგადოებას სამხედრო უწყების ახალ კონცეფციას და ცდილობს დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ მისი გუნდის მთავარი პრინციპი პირად შემადგენლობაზე ტოტალური ზრუნვაა. თუმცა ასეთ მაღალ ზრუნვას ჯერჯერობით მხოლოდ ლამას სიტყვებს უწოდებენ საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც შეშფოთებული არიან ბოლო თვენახევარში შეარაღებულ ძალებში მომხდარი ორი სავარაუდო თვითმკვლელობის ფაქტის გამო. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალიკლიკაძე შეეცადა გაერკვია, თუ რით არის განპირობებული სუიციდები დღევანდელ ქართულ ჯარში.
გასულ კვირაში 21 აგვისტოს თავდაცვის მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა თბილისში აეროპორტთან მდებარე ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ქალაქში მიმდინარე მშენებლობა დაათვალიერა და განაცხადა, რომ სექტემბერში, ანუ საპარლამენტო არჩევნებამდე, შეარაღებული ძალების 1000 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს ბინის გასაღებს.
სექტემბერში დაახლოებით 1000 სამხედრო მოსამსახურის ოჯახი მიიღებს ახალ ბინებს. მომავალ წელს მარტში, აპრილში კიდე დაემატება 1000 ესეთი ოჯახი და სულ ჯამში ამ პატარა სამხედრო ქალაქში ცხოვრობს დაახლოებით 2000 სამხედრო მოსამსახურების ოჯახი.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნული განცხადება გააკეთა გასულ სამშაბათს, რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც სამხედრო უწყებამ კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის ინფორმაცია გაავრცელა. 21 წლის რიგითი ჯაბა გაპიტაშვილი მცხეთაში მდებარე სამხედრო ნაწილში 20 აგვისტოს დაიღუპა სავარაუდოდ თვითმკვლელობის შედეგად. პროზექტურასთან შეკრებილი ჯარისკაცის მეზობლები და ახლობლები ხელკვალზე თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავდნენ.
არა, ნამდვილად თავს არ მოეკლამდა. ბავშვმა მთელი წელი გაატარა იქ. თვენახევარი გადარჩა და რისთვის უნდა მოეკლა თავი? როცა თავიდან მივა ჯარში და უჭირს, მაშინ გაუძლო ბავშვმა და მე არ ვიცი,
იძულებული არ გახდებოდა და რისთვის უნდა მოეკლა თავი, აბა რა ვიცი.
გაგურებული კითხულობდნენ ჯარისკაც გაბიტაშვილის დადარდიანებული ახლობლები 20 აგვისტოს ტელეკომპანია მაესტროს გადამღებ ჯგუფთან ინტერვიუში. სამხედრო პოლიციამ ჯარისკაცის სამხედრო ნაწილში დაღუპვის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, ხოლო გარდაცვლილის ოჯახს დაკრძალვის ხარჯებისა და მატერიალური დახმარების გადახდას თავდაცვის სამინისტრო დაპირდა. სამხედრო პოლიცია ასევე იძიებს და ჯერ ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუცილებია კიდევ ერთი სავარაუდო თვითმკვლელობის ფაქტზე, რომელიც 13 ივლისს მოხდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. 19 წლის კობა მახარაშვილი, რომელიც გორში მდებარე ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში მსახურობდა, მოკლული იპოვეს. როგორც საინფორმაციო პორტალი კახეთის საინფორმაციო ცენტრი უწყება, მოკლულ ჯარისკაცს ტყვია პირში ჰქონდა ნასროლი. თვენახევრიანი ინტერვალით ორი ჯარისკაცის თვითმკვლელობამ საბაბი მისცა სამხედრო ექსპერტებს ესაუბრათ აქამდე მოგვარებულად მიჩნეული ძალიან საშიში პრობლემის, სამხედრო ნაწილში ჯარისკაცების სუიციდის ახალ გამოვლინებაზე. თეონა აკუბარდია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, პირველ ყოვლისა, მომხდარი ორი თვითმკვლელობის ფაქტს ძირითადად შეარაღებულ ძალებში უმოტივაციო წვივამდელთა რაოდენობის ზრდას უკავშირებს.
დავიწყოთ იმის შეფასებით, რომ
აგვისტოს უმანდა მწვანელების რაოდენობა თითქმის იყო მინიმალური თავდაცვის უწყებაში, რომ და ომის შემდგომ ეს რაოდენობა მაქსიმალურ პიკს აღწევს. უკვე დღეს 7000 წვანელი ყავს თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისად, ალბათ თავდაცვის უწყება მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს წვანელების მიმართ.
აცხადებს თეონ აქუბარდია და მას მხედველობაში აქვს 90-იანი წლების ბოლოსა და 2000 წლის დასაწყისის პერიოდი, როდესაც უმეტესად წვამდელებით დაკომპლექტებულ სამხედრო ძალებში ხშირი იყო თვითმკვლელობის შემთხვევები. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე კი არმიის თითქმის 80% კონტრაქტით დაქირავებული, მორალურად და მატერიალურად მოტივირებული ჯარისკაცები შეადგენდნენ. შესაბამისად, სუიციდის შემთხვევებმა ციკლო. ტოტალური თავდაცვის პრინციპზე ქვეყნის სამხედრო ძალების მშენებლობის გადაყვანამ კი მოითხოვა გასაწვევი სამხედრო კონტინგენტის გასამაგება. შესაბამისად, თეონ აქუბარდიას თქმით, წინაპლანზე კვლავ დგას არმიის დაკომპლექტების გეგმის შესრულება და არა ჯარისკაცების მორალურ-ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ზრუნვა.
ქონის შეიძლება ბუცელებში ფსიქოლოგიური კაბინეტები აღარ არსებობს და მხოლოდ ფიზიკური ჯანმრთელობის გამორები მიყავთ ხალხი ჯარში. შესაძლებელია ჯარისკაცებს ჰქონდეთ რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აღნიშნული სიმპტომები, თუ ეს სიმპტომა იყო და არა რაიმე სხვა დანაშაული, მაგრამ ეს ფაქტები უდავოდ მეტყველებს იმაზე, რომ ყველაფერი წესრიგში არ არის ჯარში.
როგორც ზემოთ ვთქვით, თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შაშკინის კონცეფცია სამი ტეს პრინციპს ემყარება, რომლის პირველი ასპექტი პირად შემადგენლობაზე ტოტალურ ზრუნვას გულისხმობს. მეტიც, თავდაცვის სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელმა სამხედრო უწყების სამოქმედო დევიზად გამოაცხადა ამერიკელი რეინჯერების ოდნავ სახეცვლილი სლოგანი: „არც მშვიდობიან დროს და არც ომში არცერთ ადამიანს არ მივატოვებთო“, კვირდება დიმიტრი შაშკინი, თუმცა მისი ეს დევიზი ბევრს და მათ შორის თეონ აქუბარდიასაც ცოტა ხნის წინ მოეწონა. საქართველოს სამხედრო ძალების უახლოეს ისტორიაში 2008 წლის აგვისტოს ომის დღეებიდან ცნობილია, თუ როგორ ტოვებდნენ სამხედრო მეთაურები მათ დაღუპულ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე. თუმცა 13 ივლისსა და 21 აგვისტოს ორი ქართველი ჯარისკაცის თვითმკვლელობის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის რეაქციას როცა იხსენებს, თეონ აქუბარდია კრიტიკულ განწყობაზე დგება და სამინისტროს საკუთარი პრინციპების დარღვევაში სდებს ბრალს.
სამწუხაროდ იყო ნათქვამი ვიდეოკადრებიც იყო ამის გაშვებული ტელევიზიებში, რომ თავდაცვის წარმომადგენელი ასეთი არ მისულა ოჯახის წევრებთან და მათ პირადად არ შეუწყობინებიათ, მათთვის შესაძლებელი იყო სატელეფონო ზარი განხორციელებული და ინფორმაცია მიიღოთ ტელეფონით და მას შემდეგ გადასაჭერად გამწერებული ოჯახის წევრები მივარდნენ შესაძლებამის ნაწილში და მოითხოვეს ინფორმაცია. შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თავდაცვის სამინისტროდან ვიღაცა მივიდა მასთან და ამის შემდეგ უკვე ოჯახი კომენტარს აღარ აკეთებდა და აღარ ითხოვდა ესეთ მომავალ ამის ინფორმაციის მიწოდებასაც, თუ რა მოხდა რეალურად.
როგორც თეონ აქუბარდია ამბობს, ყველაზე პარადოქსული ისაა, რომ დიმიტრი შაშკინის ორთვიანმა მოღვაწეობამ არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სანატრელი გაუხადა ბაჩუ ახალაიას მინისტრობის პერიოდი. თუ კი ბაჩუ ახალაიას ხედვაში სამოქალაქო სექტორთან და მედიასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სამინისტროს მუშაობის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენდა, როგორც თეონ აქუბარდია ამბობს, თავდაცვის ახალ მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა წინამორბედის ხედვიდან ეს ჩანაწერი ამოიღო.
დიდი რეფორმები არ კეთებოდა არც მაგდროს თავდაცვის სამინისტროში, მაგრამ დოკუმენტურ დონეზე მაინც იყო ეს ყველაფერი გაწერილი და რაღაცა მოლოდინები იმისი, რომ თუნდაც ნატოები და თანახმად მაინც ყოფილიყო ესეთი შეხვედრები თავდაცვის სამინისტროსა და სამოქალაქო სექტორს შორის, როგორც ჩანს აღარ იქნება.
ასეთ პესიმისტური დასკვნა გამოაქვს დიმიტრი შაშკინის მინისტრობის ორთვიანი პერიოდის შეფასებისას თეონ აქუბარდიას. არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმოადგენს. და მართლაც 7-პუნქტიან სამოქმედო პროგრამაში, რომელსაც მინისტრის ხედვა 2012-2013 ეწოდება, სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებზე და თანამშრომლობაზე მედიასთან ერთი სიტყვაც არ არის ნათქვამი.
გობალი გლიკაძე იყო ზირვას მომსვენებლო თავისი ყოველკვირეული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამით, რომლის თემა პირად შემადგენლობაზე საქართველოს ჯარში ზრუნვა არ ზრუნვაა. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა ყოველკვირეული რუბრიკით, ასევე თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორი ბიძინა რამიშვილია. მასში, მის გაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით თქვენს შენიშვნებს თუ კომენტარებს.
გასულ კვირაში გამოქვეყნდა კობა ლიკლიგაძის მორიგი ბლოგპოსტი სათაურით ქართული არჩევნების რუსული დისკურსი. მასში საუბარია ქართულ სინამდვილეში გავრცელებულ ბრალდებაზე, რომლითაც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ამკობენ ხოლმე ერთმანეთს. რუსეთის აგენტობაზე, ან უკეთეს შემთხვევაში რუსული სცენარით მოქმედებაზე. კკ ერევნიდან წერს. როგორც ყოველთვის საინტერესო და ყოვლის მომცველი ინფორმაციაა. ნინო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. როგორც ყოველთვის საინტერესო და კარგ ანალიზს გვთავაზობ კობა. მნიშვნელოვანია გაკეთდეს მეტი ანალიზი, რა უბედურება გჭირს, რომ დაავადებას სათავეშივე ვუმკურნალოთ. ვისურვებდი 90-იანი წლების ანალიზი უფრო დეტალურად გააკეთო ოდესმე, რადგან ყველაფერი იქედან მოდის. გმადლობ. ციტატის დასასრული. ხოლო რაულ ჩილაჩავა მართალია ტექსტს საინტერესოდ მიიჩნევს, მაგრამ შეწუხებულია იმით, რომ ის არ იძლევა ერთმნიშვნელოვან პასუხს. ციტატა. რა ვქნათ ჩემო კობა, რა გზას დავადგეთ, ნუ თუ მართლა ასეთი გაუტანლები ან ასეთი უვარგისები ვართ. დაიბნა რიგითი ამომრჩეველი, აერია გზაკვალი. ისე მსჯელობა მომეწონა, მართლაც ბევრ საფიქრალს აღძრავს, მაგრამ თავისი ბინარულობით სიმართლეს კიდე უფრო გვაშორებს. ციტატის დასასრული. დაბნეულია კიდევ ერთი მკითხველი, რომელსაც ასეც ჰქვია, დაბნეული ქალაქ ანარადან. ციტატა. მართალი ბრძანდებით ბატონო კობა, ძალიან დამაბნეველი სიტუაციაა. რაც შეეხება რუსეთს, ის არასოდეს შეეშვება ჩვენ ცხოვრებაში ჩარევას, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის ქართველებს ქართველზე დიდი მტერი რომ არ ყვავს. მაპატიეთ ჩემი დაბნეულობა, თქვენ კი დიდი მადლობა ბატონო კობა ასეთი საინტერესო სტატიებისთვის. ციტატის დასასრული. ახლა ერთი ძველი თემა. ტუტუცი სატუტუცეთიდან გვწერს. ციტატა. რატომ ვეძახით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას, მიწას, რომელსაც სამაჩაბლო ჰქვია? ან რა ხელისუფლებაზე ვსაუბრობთ, როცა სეპარატისტი ბანდიტები არიან? ვატყობ სოსომ შეძლო თავისი გაედანა. ციტატის დასასრული. მახსოვს სამხრეთ ოსეთის თემაზე რამდენიმე წლის წინ მქონდა საუბარი, როცა ეს რუბრიკა დავიწყეთ, ვიმეორებ საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული ტერმინი სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გამოყენება, ნაცვლად მაგალითად სამაჩაბლოსი, არ ამახინჯებს საერთაშორისო სამართალს, პოლიტიკურ რეალობას და საფრთხეს არ უქმნის საქართველოს სახელმწიფოებრიობას. ეს სამუშაო ტერმინი გახლავთ. რაც შეეხება სამაჩაბლოს, ის დღევანდელი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მხოლოდ ნაწილს მოიცავს და მთლიანად მთელი ამ სეპარატისტული რეგიონის აღსანიშნავად ამ ტერმინის ხმარება არ არის სწორი. ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა გასულ კვირაში ეძღვნებოდა გამოჩენილ ბლუზმენს ჯონ ლი ჰუკერს. შამანი მისისიპიდან. ასე ეწოდება ვახოხვიჩიას ამ პროგრამას, რომელშიც არაერთი მუსიკალური ჩართოა. რეზო გვენეტაძე გვწერს. ციტატა. აუ, ძალიან მაგარი გადაცემაა. საერთოდ კარგი რუბრიკაა. უფრო დიდხანს რო გაუშვათ მუსიკა არ გამოვა, მადლობა წინასწარ. ციტატის დასასრული. რა დაგიმალოთ და მეორე რადიომსმენელმა გოჩამ ჩემი სათქმელი გამოხატა. მოუსმინეთ მას, იგი რეზო გვენეტაძეს მიმართავს. ციტატა. აცალე ამ კაცსაც ლაპარაკი. კაი მუსიკაა, მაგრამ ავტორიც კარგია და მაგის ნაწილის შემოკლება არ ივარგებს. პროგრამა გაზარდეთ მთლიანობაში და მუსიკალური ნაწილებით დააგრძელეთ. ავტორს არ შეეხოთ თქვენი ჭირიმე. ციტატის დასასრული. სავსებით ვეთანხმები გოჩას, ოღონდ პროგრამის ფორმატში რაიმე ცვლილების შეტანაზე რა მოგახსენოთ, ჯერჯერობით ასეთი რამე არ იგეგმება. გასულ კვირაში აქტუალური იყო საჯარო დებატების თემა. რატომ გაურბიან ქართველი პოლიტიკოსები დებატებს და რას კარგავს საზოგადოება, როცა საარჩევნო კამპანიები დებატების გარეშე ტარდება? ამ საკითხზე გამოქვეყნებული კომენტარებიდან მხოლოდ ერთს გაგაცნობთ. საინტერესო მოსაზრებას გამოთქვამს ხუთ კუნჭულა გერმანიიდან. ციტატა. ტელედებატებს კულტურა სჭირდება. ელემენტარული კამათის კულტურა, ანუ დაუშვებელია სხვა თემაზე გადახტომა არასასურველი კითხვისას. პასუხის მაგივრად ნიშნის მოგება, უფრო ხმამაღლა ყვირილი და ოპონენტის ხმის გადაფარვა და ასე შემდეგ. ივანიშვილი რომ მაინც და მაინც სააკაშვილს იწვევს, ეს უკვე იმას მიუთითებს, რომ კამათი არა პოლიტიკურ და კონსტრუქციულ ხასიათს მიიღებს, არამედ დანაშაულის წაყენების და მტრად გამოცხადების უალტერნატივო დუელად იქცევა. ივანიშვილს ბევრი კარგი შეეძლო გაეკეთებინა, მაგრამ როგორც ჩანს, თავად არ ისურვა და თავისი გარემოცვით გაუმჯობესების მაგიერ კონსტიტუციური რევოლუციისკენ გადაიხარა. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ხუთ კუნჭულა გერმანიიდან. ევროსაბჭო შეშფოთებას გამოხატავს ანგარიშების დაბლოკვის გამო. ამ სათაურის მქონე ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტს ასე გამოეხმაურა ანონიმი. ციტატა. სათაურში ერთი წერია და ტექსტში მეორე. ვიღაც დეპუტატი შეშფოთებულა, როგორც გავიგე და ერთი კაცი მთელი ასამბლეაა. ციტატის დასასრული. ვერ დაგეთანხმებით. ვიღაც დეპუტატი, უბრალოდ დეპუტატები არ ეთქმით თანამომხსენებლებს, რომლებიც სხვადასხვა მიმდინარე წლის 11-12 სექტემბერს ეწვევიან საქართველოს ასამბლეის წინასაარჩევნო მისიის ფარგლებში. ამ ადამიანების აზრი სულ ერთი არ არის.
შეგახსენებ, რომ საქმე ეხება დანიელ დეპუტატ მიკაელ ააストრუბ იენსენსა და ლატვიელ ბორის ცილევიჩს. პრობლემა შეშფოთება გამოხატეს ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაბლოკვის შესახებ გავრცელებული ცნობების გამო. ერთი კვირისინ მალხაზ ხარბედიას ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა ეძღვნებოდა რობერტ მუზილის ცნობილი რომანის უთვისებო კაცის ქართულ თარგმანს, რომელიც გამომცემლობა დიოგენემ გამოსცა. გვანცა სახლიდან გვწერს ციტატა. ეს სულ სხვა საქმეა უკვე. მიყვარს დიოგენე, ყოველთვის გემოვნებიანები, პატიოსნები და საერთოდ კარგი ხალხია. თან სხვა უნამუსო გამომცემლობებთან შედარებით ძვირი არაა მათი წიგნები და ეს იშვიათია. მუზილიც არაჩვეულებრივია და თქვენს დიდი მადლობა ასეთი კარგი რუბრიკა რომ გაქვთ. ციტატის დასასრული. კვანცა დიდი მადლობა ჩვენი წილი კომპლიმენტისთვის. აქვე ვსარგებლობ შემთხვევით და შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ, რომელ ლიტერატურულ მოვლენაზე გსურთ მოისმინოთ ჩვენს გადაცემებში. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. აგრეთვე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს გვერდს Facebook-ზე და იქ დატოვოთ თქვენი კომენტარი და თქვენი მოსაზრება.
ერთ მოსაზრებო ბიძინა რამიშვილი იყო ეს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით. ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომლის ავტორი მალხაზ ხარბედია. დღეს ის გესაუბრებათ ორ წიგნზე, რომანტიზმის შესახებ გამოსულ ორ წიგნზე საქართველოში.
წელს ერთდროულად ორი წიგნი გამოვიდა რომანტიზმზე. ლიტერატურის ინსტიტუტმა ზაზაბზიანძის საერთო რედაქციით მომზადებული კრებული დაბეჭდა ქართული რომანტიზმი ნაციონალური და ინტერნაციონალური საზღვრები. გამომცემლობა მერიდიანმა კი კონსტანტინე ბრეგაძის გერმანული რომანტიზმი ჰერმენევტიკული ცდანი გამოსცა. ფოტოშორის ბოლო პერიოდში ქართულენოვანი კრიტიკა და ლიტერატურაცოდნება ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა ქართულ რომანტიკოსთა შემოქმედებას. თუ კი თამარ ლომიძის ძალიან მნიშვნელოვანი სტატიებით ციკს არჩევთulit, 13-ვე სტატია შესულია წიგნის ბიბლიოგრაფიაში. უგანასწრებმა 80 წელიწადმა ქართული რომანტიზმის კვლევაში განსაკუთრებული სიახლეების გარეშე ჩაიარა. კიდევ დავასახელებდი უზეევგენიძის ციკს გრიგოლ რობელიანზე და აღგადაცვლილი შესანიშნავი ფილოსოფოსის კახა კაცსაძის რამდენიმე სტატიას, რომელიც ძირითადად ქართული რომანტიზმის ფილოსოფიურ საფუძვლებს შეეხებოდა. კახაკაცსაძის სტატია, კახა ჯამბურიასთან თანაავტორობით დაწერილი, ამ კრებულში შევიდა. ქართული რომანტიზმის ისტორიულ-კულტურული კონტექსტი ისაკითხია, რომლითაც იხსნება კრებული და ეს თემა თავიდანვე განსაზღვრავს ქართული პოეტების ადგილს მსოფლიო კონტექსტში. ჩემი სტუმარი კონსტანტინე ბრეგაძე შეეცადა დაეზუსტებინა ეს საკითხი.
შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, ქართული რომანტიზმი არ იყო თქვა სტიქიური მოვლენა რაღაცა, თქვა ეპიზოდური ან სტიქიური მოვლენა, რომელიც თქვა რუსეთის გავლით შემოვიდა, ხადია, რუსეთის გავლით შემოვიდა, მაგრამ აქ კიდე სხვა კონტექსტებია და ეს წიგნი ეს ქართული რომანტიზმი. ამ შემთხვევაში აქ უკვე მეორე ასპექტი, მნიშვნელოვანი ასპექტი იკვეთება, რომ განსაკუთრებით ხაზი მინდა გავუსვა იმ თავს, სადაც არის საუბარი იმ მსოფხედველობრივ წინაპირობებზე, რის საფუძველზეც რომანტიზმი წარმოიშვა, ქართული რომანტიზმი. და აქ არის მნიშვნელოვანი აი კახა კაციტაძის ცხონებული, რაც გარდაცვლილი ჩვენი ცნობილი ფილოსოფოს კახა კაციტაძის წერილი ქართული რომანტიზმის ფილოსოფიურ საფუძვლებზე და ეს გამოყოფს და ასაბუთებს, რომ თქვა ქართული რომანტიზმის გარკვეული ცხადია, ხა ესეთი ღრმა თეორიული საფუძვლები არ ქონდა როგორც გერმანულს თუნდაც, მაგრამ გარკვეული თეორიული წანამძღვრები თქვა სოლომონ დოდაშვილის სახით და მისი თქვა ფილოსოფიური ნაშრომების სახით ქონდა ქართულ რომანტიზმს და თქვა ხას უსმებს, რომ ქართული რომანტიზმის ასე თქვა თეორიული საფუძვლები და წინაპირობები თქვა გერმანულ რომანტიზმშია საძიებელი.
კრებულში გერმანული რომანტიზმის შესახებ სტატია შორენა შამანაძეს ეკუთვნის. აქვეა თემურ კობახიძის, გიორგი ეკიზაშვილის, თამარ კოშორიძის, მერი ტიტვინიძის და თამარ ციციშვილის სტატიები ინგლისური, ფრანგული, იტალიური, ესპანური და სხვა ქვეყნების რომანტიკულ მიმდინარეობებზე. ასევე გაგალომიძის, ქეთევანელაშვილის, მაია ჯალიაშვილის, მირაყვაღანიძის და ქეთონინიძის სტატიები, ზაზაბზიანძის ლიტერატურული პორტრეტები. ციკში ბევრ საუბრობენ თავად რომანტიზმის ცნების შესახებ. ზოგიერთი ავტორი მის ეტიმოლოგიას უღმავდება, სხვები კი მეტაფორებითაც აღნიშნავენ მას. მაგალითად, გაგალომიძე თავის სტატიაში ევროპიდან საქართველოში სეზონური მეტაფორებით ახასიათებს რომანტიზმს. ციტატა: რომანტიზმის ხანა შეგვიძლია შევადაროთ გაზაფხულს, ახალგაზრდობას, ენერგიას და ინტენსიურ წვას, მოჭარბებულ სიმხურვალეს და აფერფლოს. ციტატის დასასრული. თავზე საინტერესო დაფასებს და რომანტიზმის ცნების საფუძვლებს უღრმავდება კონსტანტინე ბრეგაძე თავის ციკში, რომელმაც ჩვენთან საუბარში ასე აღწერა ეს საფუძვლები.
გავხსენოთ ერთ-ერთი ფუძემდებელი რომანტიზმისა, თეორეტიკოსი, ფრიდრიხ ფონ ჰარდენბერგი, რომელიც ნობელია ნოვალისის სახელით. სწორედ მან შემოიტანა თქვა საზონო სივრცეში ეს თქვა ნეოლოგიზმივი თქვა ტერმინი გარომანტიულების თეზისი, ანუ ამ პოსტულატი. საერთოდ რომანტიზმი ჩემი აზრით, სწორედ აი ამ კონტექსში უნდა იქნას გააზრებული, ამ ტერმინის, ნუ ტერმინის არა, გარომანტიულების თეზისის კონტექსტში. ანუ რა არის ეს გარომანტიულობა ნოველის მიხედვით? ანუ ეს არის სამყაროს ისეთი ხედვის შემუშავება, როდესაც თქვათ, ხდება ადამიანი თავისი შინაგანი შემეცნებითი ძალმოსილებიდან გამომდინარე იწყებს გარღვევას, მეგრე წოდებულ თქვა ტრანსცენდირებას, ანუ გადალახვის პროცესს თავის თავში, თავის თავთან და სამყაროში და გადალახვის პროცესი გულისხმობს რას? ანუ გარღვევას, მეგრე წოდებული ემპირიული სინამდვილის დაძლევას, საკუთარი ემპირიული შეზღუდულობის დაძლევას, თქვა ამეგრე წოდებული ემპირიული სუბიექტურობის დაძლევას და უფრო მაღალი თვალსაზრისის მოპოვება საკუთარ თავზე, სამყაროზე.
მისი წიგნი ნაწილობრივ ამ დაძლევის გზებსა და მცდელობებსაც იკვლევს. იგი ძირითადად ადრეულ გერმანულ რომანტიზმზე, ეგრეთ წოდებულ იენის სკოლის წარმომადგენლებზეა. ნოველისტზე, შლეგელზე, შლაიერმახერზე და იქვე მონიშნავს ავტორი მათ ნაშრომებსაც, წიგნებს, რომელთა შესწავლის გარეშეც შეუძლებელია გერმანულ და ზოგადად სოფლიო რომანტიზმზე საუბარი. ამ ავტორების გარდა კონსტანტინე ბრეგაძე ეხება გოეთეს შემოქმედებასაც, ასევე კანტის ტრანსცენდენტალური ფილოსოფიის მიმართების საკითხს რომანტიზმთან. მის ნაშრომში მაგალითად კითხულობთ, რომ რომანტიზმი ლიტერატურის ისტორიაში პირველი ლიტერატურული მიმდინარეობაა, რომელიც თავის თავს თეორიულ ფილოსოფიურ განაზრებებსა და წანამდურებზე აფუძნებდა. ასევე სწორედ რომანტიზმმა დააფუძნა პირველად კონცეპტუალური წერილობის ფენომენი, კონცეპტუალური ლიტერატურის პრეცედენტი. დღესაც ბევრი რამ შეიძლება აქტუალური იყოს რომანტიზმი თანამედროვე კითხვისთვის. ამ თვალსაზრისით კონსტანტინე ბრეგაძემ გაიხსენა ეკოლოგიური მოძრაობისა და რომანტიზმის ურთიერთმიმართების საკითხი.
და ეს რომანტიული თვითონ შეგვიძლია მოვიძიოთ, თქვათ, ყველგან არის, თქვათ, შემდგომ, აი თუნდაც სხვათაშორისაა დღევანდელი ეკოლოგიური მოძრაობა, სწორედ რომანტიზმიდან იღებს სათავეს, იმიტომ რომ ეს ბუნების ეს ხედვა რომანტიკული და სხვათაშორის აქ პარალელურად გავაუნდო ბუნების ხედვა გერმანულ და ქართულ რომანტიზმში თან ხვდება ერთმანეთს. ანუ ბუნება სწორედ განიხილება როგორც თქვათ ფრაგმენტი ღვთაებრიობის გამოვლინება აი ამ ემპირიულ სინამდვილეში. და ეს ეკოლოგიური მოძრაობა დღევანდელს ფაქტიურად მისი ძირები სწორედ იქ არის აგულებელი გერმანულ რომანტიზმში, იმდენად რამდენად სწორედ გერმანულმა რომანტიზმმა შეიმუშავა ეს ბუნების სწორედ გაგება როგორც შესაქმისეული ფენომენის გაგება, ბუნება როგორც შესაქმისეული ფენომენი თქვათ.
დასავლეთში გამოსულ სპეციალურ ლიტერატურასაც უნდა გადავალოთ თვალი აუარებო კვლევას იპოვით, რომელიც რომანტიზმისა და ეკოლოგიური პრობლემის ურთიერთმიმართებაზეა. წიგნები, რომლებიც უოტსვორტის, ბლეიკის, დოროს, ემერსონის და სხვათა შემოქმედებას ეძღვნება. არსებობს ასეთი ცნებაც: ეკოლოგიური ლიტერატურული კრიტიკა. ბოლოს მინდა ისევ ქართულ რომანტიზმის ფილოსოფიურ საფუძველზე დაუბრუნდე და დასკვნის სახით წარმოგვიდგინოთ ის რამდენიმე საკითხი, რის გამოც ქართული რომანტიზმი თამამად შეგვიძლია ევროპული რომანტიზმის კონტექსტში მოვიაზროთ. ციტატა აღებულია კახაკაცაძისა და კახაჯამბურიას სტატიიდან. პირველი, სამყაროს დაყოფა მოვლენათა და მიღმურ სამყაროებად. მეორე, ამ ორი სამყაროს რადიკალური დაპირისპირება. მესამე, აქცენტირება სუბიექტზე. მეოთხე, ყოფიერების პრინციპად სტრაფვის გაგება. მეხუთე, ადამიანის განსაკუთრებულად, კერძოდ ცნობიერად მსწრაფველ არსებად გააზრება. მეექვსე, ადამიანის გაგება როგორც ზეგრძნობადი მიღმური სინამდვილისაკენ სწრაფველი არსებისა. მეშვიდე, ცნობიერი სწრაფვის გენეზისის რომანტიული გაგება, რომელიც თავის მხრივ ფიქრედან მოდის. ციტატა დასასრული. ზემოდასახელებულ წიგნებში ეს და ბევრი სხვა საკითხია განხილული. შეხვდებით თამამ ჰიპოთეზებსაც, კარგად ნაცნობდებულებებს თუ პარალელებს, ახლებულ გააზრებებს, რაც საშუალებას მისცემს თანამედროვე და მომავლის კითხვას და მკვლევარებს ახლიდან წაიკითხოს ზოგისთვის სრულიად უცნობი, სხვებისთვის კი უკვე მობეზრებული კლასიკური ტექსტები.
მალხაზ ხარბედიას ბიბლიოთეკა იყვეს, მან გააცნოთ საქართველოში რომანტიზმის შესახებ გამოსული ორი წიგნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება ოლკროული რუბრიკით, ასევე ამჯერად უკვე კულტურული ცხოვრების ქრონიკით. გიორგი კვახარია გიამბობთ.
ეს მუსიკა 21 აგვისტოს ბათუმის პიაცაზე ჟღერდა. საქართველოში კონცერტი გამართა ფლამენკოს ვარსკვლავმა, ფლამენკოს პრინცმა, როგორც მას ხშირად უწოდებენ, ამავდროულად ბოშათა ელჩმა ევროკავშირში ხოაკინ კორტესმა. ჩამოვიდა თავის 18 მუსიკოსთან ერთად და თითქმის 2 საათის განმავლობაში სცენიდან არ გასულა. უფრო მეტიც, 2 საათის განმავლობაში არ გაჩერებულა, ცეკვავდა და თანაც ისე, როგორც იცის, ცეკვავდა მთელი სხეულით. მიუხედავად იმისა, რომ ტელეკომპანია იმედის ეთერში კონცერტი ბათუმის პიაცას ჩადგმული კადრებით გავიდა, რაც ნათელს ხდიდა, რომ კონცერტს სარეკლამო დანიშნულებაც ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ კონცერტის რეჟისორი, როგორც ჩანს, ოდნავადაც კი არ იყო გარკვეული ფლამენკოს ნიუანსებში, ამიტომ მოცეკვავეს ახლო ხედით ხშირად მაშინ გვიჩვენებდა, როცა კორტესის სხეულს წესით, მუსიკით და რიტმით თუ ვიმსჯელებ, ცეცხლის ალის ფორმა უნდა მიეღო. კონცერტის ეს სატელევიზიო ტრანსლაცია უთოდ ექსტაზის მსგავს ემოციას შექმნიდა მაყურებელში.
წარმოვიდგენია, როგორი განწყობა იყო ბათუმში, იმ სივრცეში, სადაც კორტესი ცეკვავდა. ასეთი ქარიზმატული და ასეთი ვირტუოზი მოცეკვავე ხომ ფლამენკოს ისტორიასაც დიდი ხანი არ ახსოვს. მით უმეტეს, რომ კორტესმა ბევრი რამ შეცვალა თავად ფლამენკოს ხელოვნებაში. ტრადიციულ მუსიკას დაუმატა ჯაზის, კლასიკური მუსიკის თემები და შესაბამისად ქორეოგრაფიაც გაამდიდრა. თუმცა სწორედ კლასიკური ფლამენკოს წესების დარღვევა არ აპატიეს მას კონსერვატორებმა და ზედაპირულობაში დასდეს ბრალი. ესპანეთში ზოგიერთი კრიტიკოსი წერს, რომ კორტესმა ფლამენკო კომერციულ შოუდ აქცია. ასია თუ ისე ქართველ მაყურებელს ასეთი ხელოვნება დიდი ხანია არ უნახავს და ბათუმში ჩატარებული მართლაც რომ კომერციულ ტურისტული კონცერტების ფონზე კორტესის დასის ეს კონცერტი მნიშვნელოვან მოვლენად უნდა მივიჩნიოთ ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში. საერთოდ ეს ფონი მნიშვნელოვანია და ხშირად ათმაგად ფასეულს ხდის ხელოვნების ნაწარმოებს, რომელიც ამ ფონისგან გამოირჩევა. ამის მაგალითია თუნდაც ქართველი რეჟისორის რუსუდან ჭყონიას ახალი ფილმი „გაიღიმეთ“, რომლის მსოფლიო პრემიერა ამ დღეებში მოეწყობა ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. დიახ, 29 აგვისტოს ვენეციაში გაიხსნება 79 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის ჟიურის ამერიკელი რეჟისორი მაიკლ მანი უხელმძღვანელებს. თუმცა ქართველი კინოს მოყვარულების ყურადღება არა იმდენად ძირითადი კონკურსის, რამდენადაც ერთ-ერთი პროგრამის ვენეციის დღის მიმართ იქნება მიპყრობილი. სწორედ ამ პროგრამაშია ჩართული რუსუდან ჭყონიას ფილმი „გაიღიმეთ“. ვენეციის დღე კინოფესტივალის დაახლოებით ისეთივე პროგრამაა, როგორც ფორუმი ბერლინალეზე. ოღონდ ვენეციის დღე კონკურსი თვალისწინებს და ფულად პრემიას, რომელსაც ევროკავშირი აწესებს. უფრო მეტიც, აქ ნაჩვენები და გამარჯვებული ფილმების გაქირავებაში პროდიუსერებს ევროკავშირი ეხმარება. როგორც ჩანს, სწორედ ამიტომ შეაჩერეს არჩევანი რუსუდან ჭყონიას პროდიუსერებმა ვენეციის კინოფორუმის ამ პროგრამაზე. გაგახსენებთ, რომ „გაიღიმე“ ქართულ-ფრანგული ფილმია და სურათის გამქირავებლები ფრანგები არიან. უფრო მეტიც, თავდაპირველად ფილმის ერთ-ერთი მთავარი გმირიც ფრანგი იყო. ყოველ შემთხვევაში ასე გვიამბო ფილმზე რუსუდან ჭყონია მაში, როცა თავისი პროექტის დამფინანსებლებს ეწებდა.
Keep smiling, ესე ქვია ინგლისურად, იმიტომ რომ ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟი არის ფრანგი, რომელიც უასწავლის ამ ქართველებს, როგორ და ქალებს, როგორ და მოიქცე, როგორ და გაიღიმონ და ასე შემდეგ და ეს ფრაზა არ სულ მეორდება და თან თვითონ ფილმის განწყობა არანაირად არ არის keep smiling-ის.
ეს თემა ცოტა პოპულისტური. უცხოელი, რომელიც ქართულ ქალებს ასწავლის, როგორ უნდა მოიქცნენ, კონკრეტულად კი დასავლელი კაცი, შეიცვალა. ახლა დევნილი ქალების სანახაობის რეჟისორი ქართველი მამაკაცია. ცხოთაშორის მამაკაცების როლები შედარებით კარიკატურული და სწორხაზოვანი გამოვიდა ქალებთან შედარებით. ქალებისა, რომლებიც რუსუდან ჭყონიას ფილმში ქართული საზოგადოების ძალზე ზუსტ პორტრეტებს ქმნიან და მაყურებელს სოციალურ პრობლემებზე დაფიქრებისკენ უბიძგებენ. თუმცა რუსუდან ჭყონიას თქმით, ფილმი მხოლოდ სოციალურ პრობლემებს არ ეძღვნება.
მე მგონი მარტო სოციალური პრობლემა არ არის და ძალიან არ მსიამოვნებს ხოლმე, როცა თვლიან, რომ ეს სცენარი არის სოციალურ პრობლემებზე, იმიტომ რომ თავი რაც არის ჩემთვის ამ სცენარში, ეს არის ფილმი ღირსებაზე და ღირსების გზნობაზე. სოციალური ფონი სხვა საკითხია, მაგრამ რაზეც მინდა ვილაპარაკო, ეს არის აძნელია დაიცვა საკუთარი ღირსება და როგორი იოლი აღმოჩნდა უცებ მარიონეტი ვიღაცის ხელში და გადაწყვეტილებები არ რთულია რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება ყველა გზით მოგება და გამარჯობა ყოველთვის ნიშნავს თუ არა გამარჯობას და ასე შემდეგ.
ვენეციის კინოფესტივალი საზეიმოდ 8 სექტემბერს დაიხურება. 8 სექტემბერს შევიტყობთ ვინ ქმნის მოდას 2012 წლის მეორე ნახევრის კინოში. გაგახსენებთ, რომ იგივე კანის და ბერლინის კინოფესტივალებისგან განსხვავებით, ვენეციის ფესტივალი მხოლოდ და მხოლოდ საავტორო კინოს ანიჭებს უპირატესობას და ამავე დროს ნაკლებად ცნობურია. აქცენტებს აკეთებს ახალსახელებზე. სწორედ ვენეციის ფესტივალზე, არა ძირითად კონკურსში, არამედ პროგრამა ჰორიზონტებში მოიპოვა წარმატება თავის დროზე გელა ბაბლუანმა თავისი ფილმით „13“. ახლა ასეთი წარმატების შანსი აქვს რუსუდან ჭყონიას, რომელმაც ჩემი აზრით ბოლო 10 წლეულის საუკეთესო ქართული ფილმი გადაიღო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა. ოლგრეული დღიურებით, თავისუფლების დღიურებით, თავისაზღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ნინო ლომჯარიან, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი.
19 აგვისტო, კვირა. 19 აგვისტოს დილა ყველაზე სასიამოვნო მოვლოდნელობით, ტემპერატურის მკვეთრი აგრილებით დაიწყო. ნამდვილი ფერი ცვალებაა ვერ მალავ აღფრთოვანებას. ზაფხულის პაპანაკება ალბათ ყველაზე რთულად მე გადავიტანე. არჩევნების გადამკიდე თბილისიდანაც ვერ გავედი. თან ფეხბძიმედ ვარ და როგორც ამბობენ ამ დროს რთულია სიცხის ატანა. ავდექი თუ არა წუხელ ხამის 4 საათზე ჩაკეცილ კომპიუტერს მიუჭექი, საარჩევნო მონიტორინგის მეოთხე ანგარიში მაქვს კიდევ ერთხელ საგულდაგულოდ გადასახედი, სანამ ორ დღეში გამოვაქვეყნებთ. ანგარიში ძირითადად პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის, მუქარის, ფიზიკური ანგარიშ წორების, სამსახურიდან გათავისუფლების და სხვა მსგავსი ფაქტები ხდება, რასაც ჩვენი დამკვირვებლები საქართველოს ყველა რეგიონიდან გვაწვდიან. კითხულობ ანგარიშს და ვცდილობ რაც შეიძლება კრიტიკული თვალით შევხედავ. ყველა წინადადებას და ფრაზას უკირკიტებ. ანგარიშის სამუშაო ვერსიაში ბევრი ფაქტი წავშალე, რაც არასაკმარისად დამაჯარებლად მეჩვენა. არის კიდევ რამოდენიმე, რომელთა დატოვებაზეც ვყოყმანობ. საბოლოოდ ფაქტებმა ჩემში შინაგანი რწმენის ტესტი გაიარეს და გადავწყვიტე დავტოვო ანგარიში. მიმაჩნია, რომ უტყუარ მტკიცებულებებს სასამართლოს გადაწყვეტილებები უნდა ეყრდნობოდეს. ჩვენი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მისია კი იმაში წარმომიდგენია, რომ ყველა საეჭვო ფაქტი ქართული საზოგადოების, მედიის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სახელმწიფო ორგანოების სამსჯავროზე გამოვიტანოთ. გამოვიწვიოთ დისკუსიები და თავისუფლად ვისაუბროთ ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე. სამწუხაროა, რომ ჩვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები საკუთარ თავს დასაბუთებისა და მტკიცების უფრო მაღალ სტანდარტებს უწესებთ, ვიდრე ქართული სასამართლო. კვირა დღემ პროდუქტიულად და სასიამოვნო ჩაიარა. საღამოს გუკაც დაბრუნდა ფაკურიანიდან, სადაც კატო ბებიასთან ერთად დააბინავა. მიხარია, რომ ისევ ერთად ვართ. უფრო მშვიდად ვგრძნობ თავს. 20 აგვისტო, ორშაბათი. ფეისბუქი გაგვიტეხეს. ორშაბათი დილა თანამშრომლების შემაშფოთებელმა მესიჯებმა დამიფრთხო. შევარდი ინტერნეტში, ყველა გვერდი მუშაობდა, ჩვენი კი მიუწვდომელი იყო. მაშინვე შემიპყრო ეჭვებმა. ნუ თუ ვინმემ განზრახ გააკეთა. რატომ მაინც და მაინც დღეს? ხომ არ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ხვალ ანგარიშის გამოქვეყნებას ვაპირებთ? სანამ ჩვენი IT გვერდის გათიშვის მიზეზებს დაადგენდა, ვეცადე ეჭვებს არავყოლოდი. სამსახურში მისულს კი კარგი ამბავი დამახვედრეს. პრობლემა ფეისბუქის ტექნიკური ხარვეზით იყო გამოწეული და არავის გაუტეხავს. ამოვისუნთქე. მიუხედავად კარგი დასასრულისა, ამ ამბავმა მაინც ყველანი დაგვაფიქრა, რომ უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებაზე ვიფიქროთ. ამასობაში დღის სკანდალიც გამოიკვეთა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ბლოკ ქართულ ოცნებას ნომერ 7 საარჩევნო ნომრის მინიჭებაზე უბნებოდა უარს და საბაბად კანონის ნორმას იშველიებდა. მალე ოცნებიდანაც დაგვირეკეს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვედრა გთხოვეს, რათაც ესკოს საწინააღმდეგო არგუმენტები წარმოედგინათ. შეხვედრას ნინო გავაგზავნე, მასვე ვთხოვე კომისიის ხდომას დასწრებოდა. ამასობაში ეუთო საპარლამენტო დელეგაციის წინასაარჩევნო შეხვედრის დროც მოვიდა. დელეგაცია საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო და მათ მიერ გაკეთებულ შეფასებებსაც დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა. ვისაუბრეთ ჩვენ ანგარიშებში მოხვედრილ კანონსაწინააღმდეგო ტენდენციებზე, კონტროლის პალატის შერჩევით მიდგომაზე და სასამართლოს დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებზე, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემებზე სოფლებში, სადაც საკაბელო ტელევიზიები არ არის ხელმისაწვდომი, მასთხერის პრინციპის გაგრძელების აუცილებლობაზე და სხვა. მომეჩვენა, რომ საკმაოდ გათვითცნობიერებული იყვნენ არსებულ სიტუაციაში. დღეს ჩვენი მეათე შეხვედრაა. ამიხსნეს შეხვედრის ბოლოს და მივხვდი, რომ შეხვედრის დასრულება ჩემზე მეტად გაუხარდებოდათ. დღის ბოლოს თვალინდელი ანგარიშის საბოლოო ვერსიას კიდევ ერთხელ გადავხედე და პრესრელიზით ჩავასწორე. 21 აგვისტო, სამშაბათი. პრესკონფერენცია 12 საათზე იყო ჩანიშნული. ანგარიშის პრეზენტაციაზე თითქმის ყველა მედიის წარმომადგენელი მოვიდა იმედის გარდა, რომელიც არასოდეს არც ერთ მსგავს ღონისძიებას არ აშუქებს. ანგარიშის ძირითადი შედეგების მოკლე მიმოხილვის შემდგომ თითოეულმა ჟურნალისტმა ცალ-ცალკე მთხოვა კომენტარის ჩაწერა. დაახლოებით 10-მდე ერთი და იგივე შინაარსის კომენტარი მივეცი. ხშირ შემთხვევაში ეს დამღლელია, მაგრამ მედიას არასამთავრობო სექტორის მთავარ მოკავშირედ მივიჩნევ. რომ არა მათი დაინტერესება, ჩვენი საქმიანობა გაცილებით ნაკლებად ეფექტური იქნება, ამიტომ ჟურნალისტის ინტერესები ჩემთვის ყველაზე მაღლა დგას. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 19 თვეში ვარ და აქტიური ცხოვრება ჩემთვის არც მთლად მოსახერხებელია, მაქსიმალურად ვცდილობ არც ერთი ჟურნალისტის თხოვნა უყურადღებოთ არ დამჩეს. პრესკონფერენციის შემდგომ რადიო უცნობში ვიყავი სტუმრად. შემდეგ ცესკოში გავიქეცი. თავმჯდომარეს სურდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა. ცესკოს წარმომადგენლებთან შეხვედრის მთავარი თემა ბუნებრივია ქართული ოცნება და 7 ნომრის მინიჭების საკითხი იყო. როგორც გვიხსნიან, 2010 წელს მსგავს სიტუაციაში ცესკომ სასურველი ნომრები ბლოკებს იმიტომ მიანიჭა, რომ წევრებს შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსენსუსი არსებობდა. წელს კი ეს კონსენსუსი არ არსებობს. ჩემი აზრით, ეს იმას ნიშნავს, რომ 2010 წელს ცესკომ ნომრების მინიჭების თაობაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. წელს კი მიიღო ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ მსგავ სიტუაციაში ბლოკისთვის საარჩევნო ნომერი არ მიენიჭებინა. ცესკოს წარმომადგენლები არ მეთანხმებიან და ამბობენ, რომ მართალია 2010 წელს გადაწყვეტილება პოლიტიკური იყო, თუმცა წელს ცესკომ აღარ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამჯერად უკვე კანონის შესაბამისად იმოქმედა. ანუ ამჯერად მისი გადაწყვეტილება არ იყო პოლიტიკური. საოცარია ლოგიკა, როგორც გინდა ისე გამოიყენებ. საღამოს მეცხრე არხს ვესტუმრე და ჩვენი ანგარიშის შედეგები კიდევ ერთხელ შევაჭამე. 22 აგვისტო, 4 შაბათი. დღეს პირველი ნახევარი ექიმთან ვიზიტში და გამოკვლევებში გავატარე. როგორც წესი დიდი დრო მიაქვს, რადგან ყველგან რიგებია. ჩაწერას აზრი არ აქვს, მაინც უნდა ელოდო. მიუხედავად ამისა, ქართულ სამედიცინო სისტემაში ყველაზე მეტად ის გარემოება მომწონს, რომ ექიმთან ნებისმიერ დრო შეგიძლია მიხვიდე, როცა დაგჭირდება. განსხვავებით ამერიკულისგან, სადაც წინასწარი რეგისტრაცია სავალდებულოა და შესაძლებელია ისე დროს აღმოჩნდა შენი ექიმი თავისუფალი, რომ მისი საჭიროება აღარც კი არსებობდეს. მეორე ნახევარში დავით პაიჭაძესთან ვიყავი სტუმრად რადიოში, ასევე ანგარიშზე ვისაუბრეთ. დღის ბოლოს ოფისში უბრუნდები. ვამჩნევ ნერვიული სიტუაციაა. ხვალ კიდევ ერთი ტრენინგების სერია გვეწყება და როგორც წესი ბოლო წუთამდე ბევრი რამ არის მოსასწრები. უკვე აღარ ვიცი, ბართო და მაკა მერამდენე დღეა თავაუწევლად მუშაობენ ჩაკეტილ ოთახში. შუა ღამეს მიდიან სახლში. სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე, რომ ნინოს წუხანდელი ღამე ოფისში გაუტარებია ტრენინგის სახელმძღვანელოს წერაში და უკვე მეორე დღეა არ დაუძინია. მაინც ნერვიულობს, რომ ვერ ასწრებს. ნამდვილი საგიჟეთია. ყველას ჩვენი შესაძლებლობების ზღვარზე გვიწევს გავლა. ნინოს ვამშვიდებ და ერთად ვასწორებთ სახელმძღვანელოს. 23 აგვისტო, 5 შაბათი. დილით საინტერესო შეხვედრა გვაქვს დაგეგმილი. მე თამუნა ჩუგოშვილი და ეკა გიგაური ბიძინა ივანიშვილს ხვდებით. ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, ყოველდღე გვიწევს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებთან, პოლიტიკოსებთან შეხვედრა. თუმცა ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ყველაზე დიდი ოპოზიციური გაერთიანების ლიდერს პირისპირ ხვდებით. შეკითხვები და სათქმელი, რა თქმა უნდა, გვაქვს. პირველ რიგში გსურს გავიკოთ, გვაქვს თუ არა ერთნაირი ხედვა ქვეყანაში ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების როლისა და მისიის თაობაზე. გვაწუხებს ის, რომ ოპოზიციის მიმართ გაკეთებული ცალკეული კრიტიკული განცხადების გამო პერიოდულად ვგრძნობთ მცდელობას, წარმოგვაჩინონ როგორც ხელისუფლების მხარდამჭერი ორგანიზაციები. დღემდე მსგავსი ბრალდებები, რომ ოპოზიციის ინტერესებს ვატარებთ, მხოლოდ ხელისუფლებისგან მოგვისმენია. ეს კი რაღაც ახალია. მე მაინც ვცდილო პოზიტიური დავინახო ამაში და ვფიქრობ, კარგია, როცა ყველა მხარე გრძნობს, რომ მხარე არ ხარ. შეხვედრამ ქართული ოცნების ოფისში საქმიან და კეთილგანწყობილ გარემოში ჩაიარა. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა გვითხრა, არასამთავრობო სექტორს ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ქვეყნის განვითარებისთვის და ჩვენი ორგანიზაციების წვლილს განსაკუთრებით აფასებს. მიუხედავად ამისა, ვიკამათეთ კამპანია ეშენგეხებას მიერ გაკეთებული განცხადების თაობაზე, სადაც ფონდი ქომაგის საქმიანობაში ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნების არსებობის თაობაზე გამოვთქვით მოსაზრება. საბოლოოდ შევთანხმდით, რომ ვერ ვთანხმდებით და ყველანი კვლავ ჩვენ აზრზე ვრჩებით. შეხვედრა დიდხანს გაგრძელდა. ვფიქრობ, მოვასწარით ერთმანეთისთვის ჩვენი სათქმელი ქვეითქვა. ვისაუბრეთ ასევე ჩვენს გეგმებსა და მოლოდინებზე 1 ოქტომბრის არჩევნებისთვის. გამოვთქვით სურვილი, რომ მომავალში ერთმანეთის საქმიანობის მიმართ შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში კომუნიკაცია უკეთესი იყოს. შეხვედრიდან პირდაპირ ცესკოში გავიქეთ, სადაც ჩვენ და საიას ცესკოს თავმჯდომარესთან გსურდა ერთობლივი პროექტის თაობაზე მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების მონიტორინგს გულისხმობდა და ამასთანავე მონიტორინგის პროცესში ცესკოს ხელშეწყობა გვეთხოვა. შეხვედრა შედეგიანი იყო, რადგან კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის კონკრეტულ სქემაზე შევთანხმდით. ხამე ოფისში გუკამ გამომიარა, გზა რომ დავიგრძელოთ სახლში ვაკის გავლით მივდივართ. ამასობაში დღის განმავლობაში თავს გადახდენილ ამბებზე ვასწრებთ საუბარს. 24 აგვისტო, პარასკევი. დღემ სტანდარტულად ჩაიარა. ოფისში ისევ ტრენინგები მიმდინარეობდა. დღის განმავლობაში რამოდენიმე მეგობრულ სამუშაო შეხვედრა მქონდა პარტნიორ ორგანიზაციებთან. სახამოს კავკასიის და მაესტრო ჟურნალისტები მოვიდნენ და ჩემი კომენტარები ჩაიწერეს. ქვიან საღამოს თანამშრომლებთან ერთად ვჯდები და გასული დღის მოვლენებს განვიხილავთ. მსჯელობთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ. ბართო ტრენინგების მონაწილეების უწესო ქცევით არის ანერვიულებული. ნინო ჩაფიქრებულია იმით, თუ რატომ დაურეკა ჩვენ ერთ-ერთ კოორდინატორს კუდის თანამშრომელმა და ჩვენი დამკვირვებლების კოორდინატების თხოვა. ელენე ნერვიულობს იმაზე, რომ დონორი ორგანიზაცია თანხის გადმორიცხვას აგვიანებს, ამის გამო კი კოორდინატორებისათვის ჰონორარების გადაცემა საკმაოდ გვიანდება. მიშა საარჩევნო პორტალის კლიპის საბოლოო ტექსტი აქვს ჩემთან სასწრაფოდ შესათანხმებელი. ლია თიანეთის საოლქო კომისიის ქმედებით არის შეშფოთებული. ნანას სკამები და ქსეროქსი სჭირდება გურჯაანის ოფისისთვის. მადონას აჭარის არჩევნების დაკვირვებასთან დაკავშირებით ჩვენი გეგმები აინტერესებს. გვიან საღამოს ტრიურის დასაწერად ოთახში ვიკეტები. გუკა მოყურადღებობა იგრძნობ, ცდილობ აუხსნა, რომ მთელი კვირის დღიურები მაქვს ხვალისთვის დასაწერი და რომ როგორც ყოველთვის ძალიან სასწრაფოა. რაზე წერ, მეკითხება. ვუხსნი, რომ მთელი კვირის განმავლობაში ჩემ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე უნდა დავწერო. მაშინ ჩვენ ალბათ მაგ დღიურებში ვერ მოხვდებით. დაასკვნა თავისთვის. რა უნდა მეთქვა? 25 აგვისტო, შაბათი. შაბათ დილას კატოს სასიამოვნო ხმამ გამახვიცა. გუკას ტელეფონით ესაუბრებოდა. გაციებული ხარ? ეკითხებოდა მამას. რატომ გაციივდი? ცივი წყალი დალია, მე ჩამოვალ და მოკივლი. წამოვჭექი თუ არა, ისევ დღიურებს მიუბრუნდი. დღეს აუცილებლად უნდა დავამთავრო, საღამოს უკვე ჩაწერა რადიოში და უნდა მოვასწრო დასრულება. პარალელურად სამსახურში ისევ ტრენინგები მიმდინარეობს. ფიქრობ თანამშრომლებსაც, რომლებსაც უკვე მერამდენე თვეა არც ერთი შაბათ კვირა არ დაუსვენიათ. ხვალაც მთელი დღე სამუშაო გვაქვს. მაინც იმდენი საქმეა, იმდენი დეტალია მოსასწრები და გასათვალისწინებელი. მაინც იმედიანად ვართ.
ნინო ლომჯარია იყო ეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის სერცურის საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მან წაგიკითხა თავისი სადღიორო ჩანაწერები, რა განიცადა და რა ეხილა გასულ კვირას. ადვილთავისუფლების გადაცემა გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით ნიკო ნერგაძე.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. გადაცემა, სადაც რაღაცების ლაპარაკის საშუალება მაქვს. ისეთი რამეების, რომლის მოსმენაც ყველას ეზარება და რომ უყვები ხოლმე მაჩუმებენ, არ არის საინტერესო სისულელეო, მაგრამ რადიოში ადამიანის გაჩუმება რთულია. შეიძლება გადართოს ხო არხზე, მაგრამ მე ხომ მაინც არ მეცოდინება რა. თან მოკლე გადაცემა გვაქვს და გადართოს ორ მოასწრაფ, რომ დამთავრდა. ასე რომ ასე, ღამურაზე მინდა ვილაპარაკო. აქ აგიწერეთ ლის ლექსზე. ხომ იცით არა, სკოლაში ასწავლიან ერთმა უგნურმა თაგუნამ იუკადრისა თაგვობა. უბრალოდ არ ვიცი სკოლაში ასწავლიან თუ არა, ადრე ასწავლიდნენ. მოკლედ ასე იწყება, თუ არ გახსოვთ, აი რა ხდება. თაგვი გადაწყვეტს, რომ თაგვობა არ უნდა, ფრთებს ინატრებს და ჩიტებთან ერთად ფრენას და მერე მართლაც აუხდება ოცნება და გახდება ღამურა, მაგრამ მას ჩიტები არ მიიღებენ, აღარც თაგვებს უნდა და ცხოვრობს მარტო და დასტერის თავის ბედს. მორალია, თაგვი თუ ხარ ფრთებზე არიოცნებო. უფასოდ მორალი ეგ არ არის, მორალია რომ შენი ქვეყნით კმაყოფილი იყავი და სხვისი ტომის წევრად გახდომა არ მოინდომო. კიდევ უფრო ზუსტები თუ ვიქნებით, თაში თუ ცხოვრობ, ბარში არ ჩამოხვიდეო. ეგრეა კი, ასე იწყება, გრულ იყოს მისი სახელი, ვინც მთა გასცვალოს ბარზე და. მაგრამ ერთი წამით მოდი დასკვნა გვერდით გადავდოთ და ის ვთქვათ, რომ ღამურის ისტორია ძალიან არასწორადაა დახატული და ცუდი მეტაფორაა იმის არის, ისე თქმაც გინდა უნდოდეს ავტორს. მოდი თავიდან მოვყვეთ ეს ამბავი უფრო სწორად. ტიპია ერთი, თაგვი, რომელსაც არ უნდა თაგვობა. ამბობს, რომ ძმაო, არ მინდა ნაგავში ქეკო, არ მინდა რაღაცა ის პეტერისინი, მეტი მინდა უფრო ფრთები მინდა მქონდესო. სხვა თაგვები უბნებიან, რომ არ გინდა დარჩი თაგვად, მოდი აქ ნაგავში გავიქეკოთო, რად გინდა ფრენაო, თაგვი ხარო, შემღრღნელო. მაგრამ არა, თაგვი ამბობს, რომ არ მინდა ნაგავში ქეკვაო, მე მინდა ფრთებიო და გამოუვა და დაფრინავს. და ჩიტები რომ დაინახავენ, ეგრევე დასნობავენ, იმიტომ რომ ქსენოფობი ჩიტები არიან და არ უნდა თავიანთ ელიტურ რიგებში მიიღონ ტიპი, რომელმაც შეუძლებელი შეძლო და გაფრინდა. სხვა თაგვები ხა იმათ რა მოეთხოვებათ, ხო თაგვები არიან. არ უნდა დაინახო, რომ მაგათიანმა მაგაძე მეც მიაღწია და ეხლა დაფრინავს. და ამიტომ ისინიც ერიდებიან. ტიპი თაგვია და დაფრინავს. ძალიან მაგარი თაგვია, უბრალოდ ღამურა. მე რო უყვებოდი ჩემშულ სამამბავს, ღამურა სულელი კი არა, ძალიან მაგარი ტიპი იქნებოდა, რომელიც აფრინდება და ეგეთია, იო ვოზა, ფაერში ვარ, იო. და მე ჩიტები და თაგვები რომ არ მიიღებენ, წავა და თავის სასტავს გაიჩენს ძალიან მაგარ ტიპებს, რომლებიც რადიოლოკაციით დაფრინავენ და ყოღოებს ჭამენ და შავები აცვიათ და ისეთ პონჩი არიან. ვერ გვაფასებთ. ცალკე ვიქნები ძმაო და მე მარტო იცხოვრებენ დიდ სახლში და მაგარი მოტოციკლეტები ექნებათ ღამურის გამოსახულები და არავის არ ეცოდინება რომ ღამით გამოდიან და ბოროტმოქმედებს ამარცხებენ. აი ეგრე ისე ღამურები რომ გამოშდებიან ხოლმე და ყველა რომ თმაზე იკიდებს ხელს ვისაც თმა აქვს არ შემიფრინდეს იქო. ჰე, ღამურა თმაში არასდროს შეფრინდება, თუ ძალიან არ შეეშალა რაღაცა, იმიტომ რომ არაფერი მაგას თმაში არ ესაქმება. თან ისე დაფრინავს თურმე, რომ ერთი ღერით მარა ჩამოკიდა ოთახში, იმასაც არ დაედაგება. ადამიანების გარშემო კიდე იმიტომ დაფრინავე, რომ ბევრი მწერი ნადირობს ჩვენზე და სისხლის დალევა უნდა, ეგენი კიდე ამ წერებით იკვებებიან. ასე რომ გარშემო თუ ღამურა დაგიფრინავს, ესე იგი მკოღოებს ჩამს და კარგ საქმეს კიკეთებს. ხო და ლექს რომ მოუბრუნდეთ. კიდევ ერთხელ, არა მგონია კარგი მეტაფორა იყოს, რომ თქვა რომ თაგვებმა არ უნდა იფრინონო. არც ადამიანი არ უნდა დაფრინავდეს ეგრე, მაგრამ აჰა, თვარეზე გაიარა კაცმა. იყო იქ მისი ადგილი? ნა, სანამ არ დადგა იქ ფეხი არ იყო. მე კიდე გახდა.
Nikon Ergadzis ახალგაზრდული რუბრიკით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა ოქროპირ როხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის. Walking with the staff of